देव वतवता आमचो रोसनार तो वतवता चोड पदवेदार ताणें रचलो स्वर्ग आनी संसार आनी सगल्यो वस्तू ताचेर आसाय त्यो जेन्ना वारें गोडगोड जोगला मातोच उगडास दोर सगलें आसा म्हूण देवाच्या काला मनशाच्यान बोंद करूंक जायना वारें तांच्यांनी बोंद करूंक जायना किन्ना वाऱ्याची मनीस म्हणटा पूण ताणें तें म्हणूंकूच ना पिडा जावन तो मोगता ताच्यान चिंतून पासून जायना बरे भाशेन आनीक जायते पाटी तो कोत्ता वस्तू ताका केल्यो नाका आसल्यो त्यो पूण देव जोबत वता सासण कोत्ता ताची कशी आनी तो दुसरे भाशेन करिना कितेंय तो सांगता तें तो पाडटा पयलोच देवान केलो मनशाक ताची रुपा परी देवान केल्लो मोग मनशाचो ताची रचना ताणें तांकां सांगलें कांय नाकात म्हूण कोण एका रुखाचें ताणें सांगलें ताणें तोर करीत ते मोत्तले पूण देवाक जाय आसले मनीस जियेल्लो सदांकां पूण मनशाचो दुस्मान देवचार तयार आसलो हे संवसारांत ताणें तांकां सांगलें खरेंच तुमकां मोर्न ना देवचार वतवता फटकिरो आनीक आजूय पासून ताका नाका मनशांनी सत मानलोले देवाचे उतरार जे वतवता पवित्र प्राण मनशान आनी बायलेन पाळ दिलो देवचाराच्या उतराक पयस केलें उतर देवाचें तेन्ना सान सगले मनशांनी पयस केलां उतर देवाचें सगले आमी मनीस वतवताय पाटकी आनी सगल्यांनी मरूंक जाय देवान सांगलें वायट मनीस वचूंक जाय म्हूण इफेलना पूण देव मोग कोत्ता आमचो सगल्यांचो ताका जाय आमी सगले गेल्ले ताजेशी एका सोबीत घरांत हें घर वतवता स्वर्ग तो जाणो की आमी आसाय म्हूण इफेलनाचे मार्गार कित्याक कितेंच वायट आसल्यार स्वर्गार वचो नजो मनीस जाणो आसलो की कोणूच पूण येतलो म्हूण ह्या संवसारांत जो कोत्तलो म्हूण तांची संवस्थाय शेवटाक देव आयलो ह्या संवसारांत तो जालो मनीस हे भाशेन तो जालो पूत देवाचो तो वतवतालो बागेबंद ताणें पातो करूंक ना ताणें बरें केलें दुयेंतींक ताणें वावल्ल्यो ओडल्यो मिलाग्र्यो जो वतवता वावर देवाचो ताणें पयस केलो देवचराक मनशा वेलो बोगशिल्लीं तांचीं पातकां आनीक मेल्ल्यांक जिवे केले पूण वायट मनशांनी बरें ताका करूंक ना ताणीं ताचेर फातोळ मारले ताणीं ताका कुर्सार मारलो तो तांच्या हातांत पडलो भोगून आमच्या पासत ताणीं ताका विणलो आनी कुर्सार मारलो ताणीं ताका पुरलो पूण तो वचतालो देव आनीक मनीस तो जालो जिवो तीन दीस उपरांत कोणांतलो चाळीस दिसांनी तो गेलो स्वर्गार आतां आमी धरून भरवंसो आमच्या काळजांत तान जेजू क्रिस्त देवाच्या पुताचेर आमी वाटोवंक येता आमच्या पातकांतले दोर ताका तुजो सर्वंदार म्हूण आनीक राव सदांच ताच्या काला मोतोच तूं वतयलो स्वर्गार जिवंक देवाशी.